Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u narednih pola sata Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada će obezbediti snabdevanje gasom i posle 24. januara, kaže ministar Škundrić. Cvetković sutra na gasnom samitu u Moskvi, u Kijevu danas sastanak nekoliko istočnoevropskih zemalja. Tomislav Nikolić smenjen sa mesta predsjednika administrativnog odbora. Međunarodni monetarni fond odlučuje o stand-by aranžmanu za Srbiju. Ban Ki-moon uskoro očekuje sporazum o prekidu vatre u Gazi. Sutra oblačno i maglovito, jutarnja temperatura oko minus 6, najviša dnevna 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Ako odobri aranžman, Međunarodni monetarni fond će tražiti da Srbija ispuni neke bolne uslove. Ekonomista Saša Đogović tim povodom kaže.
Sigurno da će Međunarodni monetarni fond i dobro je da insistira jer očigledno nam treba neko sa strane da bi mi nešto pozitivno odradili. Nažalost.
Koliko je realno da zvaničnici u Srbiji prihvate preporuku Evropskog parlamenta da 11. jul bude dan sećanja na genocid u Srebrenici? Vesna Pešić, Liberalno-demokratska partija.
Ja čisto sumnjam da će to biti prihvaćeno od strane drugih stranaka i od strane države Srbije. Ne znam, ali imam dosta velikih sumnji da to neće biti prihvaćeno.
Beogradske trotoare od snega i leda čiste i vojnici u civilnoj službi.
Oni su angažovani u gradskoj čistoći pre svega, sada trenutno rade na prolazima između zgrada, stepeništa, prilazima, ono što se retko čisti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministar rudarstva i energetike Srbije Petar Škundrić izjavio je da će vlada učiniti sve da obezbedi minimalne količine gasa potrebne Srbiji ukoliko se do 24. januara ne reši spor Ukrajine i Rusije. Obezbedit ćemo gas neophodan Srbiji i koristit ćemo alternativne energente, mazut i ostale potencijale kojima raspoležemo, rekao je Škundrić ponavljajući da za sada Srbija ima ugovorene isporuke gasa do 24. januara. Potpredsednik ukrajinske vlade Hrihoi Nemirija predložio je da Evropska unija preuzme plaćanje takozvanog tehničkog gasa koji je potreban za tranzit gasa kroz Ukrajinu. To bi moglo da bude rešenje problema. Tako bi mogle da se nastave isporuke gasa dok se mi sa Rusijom ne dogovorimo o ceni, rekao je Nemirija. Ukrajina je danas ponovo odbila zahtev Gazproma za tranzit 99,2 miliona kubnih metara gasa u Evropu preko svoje teritorije, saopšteno iz Naftogasa. Iz Gazproma su poslali isti zahtev kao i juče, rekao je predstavnik za štampu ukrajinske kompanije, navodeći da tranzit, kao i ranije, nije moguć, prenosi agencija RIA Novosti. Ovo je četvrti zahtev koji je Gazprom uputio Naftogasu. Inače, u Ukrajini se danas održava sastanak o gasnoj krizi, na kojem će, pored predsjednika te zemlje, Viktora Juščenka, prisustvovati predsjednik Slovačke, premijer Moldavije i ministar inostranih poslova Poljske. Premijer Srbije Mirko Cvetković predstavljaće sutra Srbiju na samitu o gasnoj krizi u Moskvi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da je Srbija pozvana na taj samit jer se nalazi u teškoj situaciji. Bosna i Hercegovinu će na poziv Moskve predstavljati predsjedavajući veće ministara Nikola Špirić. Šef poslaničke grupe Napred Srbije Tomislav Nikolić razrešen je funkcije predsjednika administrativnog odbora Skupštine Srbije, a za novog predsjednika izabran je poslanik Demokratske stranke Nenad Konstantinović. Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda danas će odlučivati o stand-by aranžmanu ispred ostrožnosti sa Srbijom u vrednosti od oko 520 miliona dolara. Očekuje se da će aranžman biti odobren jer je vlada Srbije ispunila sve tražene uslove. Ministar spoljnih poslova Paname, Samuel Luis Navarro, obavestio je svog prištinskom kolegu Skendera Hisenija da je ta centralnoamerička država priznala nezavisnost Kosova. Panama je 54. zemlja koja je priznala Kosovo. svet. Svih 150 putnika i 5 članova posade preživjeli su pad aviona u reku Hudson u Njujorku, izjavila je portparolka Savezne uprave za aviosaobraćaj. Prema prvim informacijama, avion se sudario sa jatom divljih ptica koje su uletele u motor Airbus 320, što je uzrok pada aviona koji je letao iz Njujorka prema Severnoj Karolini. Nakon što nije uspeo da se vrati na aerodrom, pilot je prinudno spustio letelicu u reku Hudson. Izrael je saopštio da bi njegova tronedeljna ofanziva na pojas Gaze mogla da uđe u konačnu fazu, dok je poslao predstavnike u Washington i Kairo da raspravljaju o odredbama primirja, nakon što je Hamas ponudio prekid vatre koji bi okončao 3 sedmice borbi koje su odnele više od 1000 života. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je danas u Ramali da narednih dana očekuje postizanje sporazuma o prekidu vatre u pojasu Gaze. Veoma smo blizu postizanja sporazuma, rekao je Ki-moon nakon razgovora sa palestinskim premijerom Salamom Fayadom. Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama izjavio je da niko ne može predvidjeti kada će se američka ekonomija oporaviti i naglasio da će 2009. biti vrlo teška godina. Obama ni ovaj put nije želeo da komentariše krizu u Gazi, rekavši da kada se radi o spoljnoj politici i da reč i dalje ima Bushova administracija. On je međutim obećao da će se Sjedinjene Američke Države angažovati u bliskoistočnom mirovnom procesu. Zvaničnici Pentagon saopštili su da će na dan inauguracije Baracka Obame biti spremni planovi za brzo povlačenje američkih borbenih trupa iz Iraka, ako Obama to naredi, kako je i obećao tokom predizborne kampanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se gasnoj krizi. Večeras se u Berlinu sastaju nemačka kancelarka Angela Merkel i ruski premijer Vladimir Putin. Glavna tema biće isporuke plina ne samo Nemačkoj, nego i drugim evropskim zemljama. U sporu Ukrajine i Rusije trenutno je zapelo, tvrde lideri tih zemalja, na tehničkim problemima. Priredila Sabina Čabaravdić.
Tokom razgovora Vladimira Putina s direktorom talijanske energetske kompanije Eni Spa, ruski je premijer iznio podatak da je za pokretanje ukrajinskih tranzitnih plinovoda potrebno skoro 2 milijarde kubnih metara plina. Stoga je Putin predložio evropskim partnerima da podijele rizik tranzita i da organizuju konzorcijum koji će kupiti potrebnu količinu pogonskog plina, odmah ga isporučiti Ukrajini i organizirati tranzit. Istom je prilikom Paolo Scaroni kazao da će plinske kompanije iz Italije, Austrije i Francuske te Njemačke osigurati pogonski plin za Ukrajinu kako bi isporuka za Europu bila hitno nastavljena. Međutim, dodao je direktor talijanske kompanije, valja sačekati dok Rusija i Ukrajina ne riješe spor. Upravo o tom problemu večeras bi u Berlinu trebali razgovarati njemačka kancelarka i ruski premijer. Angela Merkel je u nekoliko navrata požurivala Moskvu i Kijev da razriješe sporove. Moskva tvrdi da Kijev krade ruski plin, zbog čega je ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko predložio da se uspostavi specijalna istražna komisija Evropske unije koja će ispitati optužbe. U razgovoru s britanskim premijerom Gordonom Brownom, Juščenko je insistirao na tome da Kijev nije uzimao plin namijenjen za evropsko tržište. Usto je dodao kako je njegova zemlja spremna u svako doba ruski plin proslijediti Evropi i prije nego što bude riješen spor s Moskvom oko cijene i tranzitnih troškova. Gazprom je danas saopštio da je od ukrajinske kompanije Naftogaz po četvrti put dobio odbijenicu za tranzit ruskog plina ka Evropi zbog, citiram, nedovoljne količine i nedostatka tehničkog sporazuma za transfer ovog energenta za ovu godinu. Rusija insistira da su izlazne stanice otvorene i da je pritisak u plinovodima dovoljan za nastavak protoka ka Evropi. Situacija u kojoj se može i ne mora vjerovati na riječ, zbog čega je Putin pozvao evropske lidere na sastanak, nazvavši ga kriznim štabom. Među pozvanim evropskim liderima sutra bi u Mosku trebala doputovati i ukrajinska premijerka Julija Timošenko, što će biti prvi ukrajinsko-ruski susret od početka plinske krize.
Iako je Srbija obezbedila snabdevanje gasom iz Nemačke i Mađarske samo do 24. januara, u slučaju nastavka energetske krize ove države trebalo bi da nastave isporuke našoj zemlji, izjavio je za naš program Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja Srbije za gas. Kako je rekao, ove države kao potpisnice ugovora o energetskoj zajednici u slučaju problema u snabdevanju imaju obavezu da pomognu najugroženijima.
Ja to ne bih mnogo dramatizovao, ali u svakom slučaju ne može da bude prijatno ako se desi da nam otkažu jedni i drugi 4,7 miliona kubika dnevnog gasa koje dobijamo za sada potpuno pokrivaju sve potrebe. Znači, ako toga nema, dolazimo u situaciju goru nego što je bila 6. januara.
Šta bi moglo da se uradi u toj situaciji?
Mora da se jednostavno stisne Evropa, mora da pomogne. Tu nema više razgovora ono da li smo mi u Uniji ili nismo. Sada se ide u pregovore da se preko Belorusije jedan deo gasa da, tako da će verovatno da se nastavi to i dalje.
Čak i ako Nemačka i Mađarska prestanu sa isporukama gasa, Srbija se neće smrzavati jer ostaje opcija grejanja na druga goriva, kaže Vuletić.
Koristit će prirodni gaz zato što je jeftin i zato što je jednostavno zgodan za korištenje. E sad, u situaciji kad ga nema, mi morate pređite na alternativno gorivo. Uzmite beogradske elektrane koje troše oko 350 miliona kubnih metara gasa, sve one sad koriste mazut. Kažu, mazuta ima. Svaki dan po jedna barža stiže u beogradske elektrane i nekoliko cisterni pokrivaju sve to što je potrebno.
Kaže Vuletić, do 24. januara Srbija će sigurno dnevno dobijati 4,7 miliona kubnih metara gasa od kompanija MOL i E.ON.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I kao što ste to čuli u vestima, šef poslaničke grupe Napred Srbija Tomislav Nikolić razrešen je funkcije predsednika administrativnog odbora Skupštine Srbije, a na njegovo mesto izabran je poslanik Demokratske stranke Nenad Konstantinović. Za smenu Nikolića glasalo je 10 poslanika Srpske radikalne stranke i vladajuće koalicije, izuzev Esada Đuđevića iz poslaničke grupe Manjina, koji je bio uzdržan. Poslanici Liberalno-demokratske partije i Demokratske stranke Srbije nisu prisustvovali sednici. Tomislav Nikolić je posle sednice odbora rekao da svoju smenu ne doživljava kao politički poraz.
Pa u svemu je bilo očekivano. Ja znam za dogovore Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke. Znam da je Srpskoj radikalnoj stranci svejedno ko će biti predsjednik. Bitno je bilo da ne budem ja i to je hir i bes. I videli ste i sami da su se u odnosu na izbor narodnog poslanika iz Demokratske stranke opirali kao drakče iz serije Moj rođak sa sela, mlako. Dakle, bilo im je bitno samo da uračunaju u svoju političku pobedu to što ja više nisam predsjednik administrativnog odbora, a ja to ne smatram svojim političkim porazom. Ja, ako moram da budem žrtva dogovora demokrata i radikala, Tadića i Šešelja, ja to nikad neću ubrajati u svoj poraz.
Tako kaže Tomislav Nikolić, član administrativnog odbora i Srpske radikalne stranke, Aleksandar Martinović rekao je da smena Nikolića nije rezultat političkih dogovora, već, citat, vraćanje rada Skupštine u stanje koje priznaje ceo civilizovan svet.
Srpska radikalna stranka je glasala za smenu Tomislava Nikolića sa funkcije predsednika administrativnog odbora iz jednog jedinog principijalnog političkog razloga. U vreme kada je izabran za predsednika administrativnog odbora, gospodin Tomislav Nikolić je bio šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke. Dakle, šef poslaničke grupe najjače opozicione partije u srpskom parlamentu. Budući da je Tomislav Nikolić u međuvremenu napustio Srpsku radikalnu stranku i osnovao svoj poslanički klub, nije bilo apsolutno bilo kakvog osnova da ostane na funkciji predsednika administrativnog odbora.
I Srpske radikalne stranke Aleksandar Martinović, novi predsjednik administrativnog odbora Nenad Konstantinović, kaže da je vladajuća koalicija na sebe preuzela odgovornost da deblokira rad parlamenta i da je smena Nikolića sa funkcije predsjednika odbora prvi korak.
Vladajuća koalicija je preuzela na sebe odgovornost da izvrši i deblokadu Skupštine i deblokadu odbora i ovo je jedan od prvih koraka. Ja očekujem da će u bliskoj budućnosti biti donet i novi poslovnik ili izmene i dopune sadašnjeg poslovnika kojima ćemo omogućiti deblokadu rada parlamenta. Dakle, vladajuća koalicija preuzela odgovornost za rad administrativnog odbora i napravila promenu administrativnom odboru.
Nenad Konstantinović, Demokratska stranka. Zaočekivati je da će Međunarodni monetarni fond, koji danas odlučuje o stand-by aranžmanu sa Srbijom, od srpske vlade tražiti restrukturiranje privrede i smanjenje javne potrošnje, što predstavlja veliki politički rizik za vladu, pa stoga nameće pitanje da li je ona spremna za bolne rezove. Ekonomski analitičar Saša Đogović podsjeća najpre da su vlade tokom celog tranzicionog perioda imale neodgovornu ekonomsku politiku, čija je osnovna sintagma bila privatizacija subvencija i zaduživanje iz inostranstva, a novac od toga se usmeravao prema potrošnji, pri čemu je država, ponašajući se raskalašno, davala primer stanovništvu.
Šta će MMF da nam da kao neke, da kažemo, uslove za dalji aranžman sa njima? To je ono što naše državne institucije same trebale da odrade, a odnose se na restrukturiranje privrede i smanjenje javne potrošnje. To restrukturiranje privrede ne bi se odnosilo samo na privatizaciju koja bi sama po sebi bila cilj kao što je bilo u prethodnom periodu, nego koja je trebala bude sredstvo za unapređenje privrednih performansi, gdje je trebala postoji određena strategija da se tačno vidi koje su to ključne grane ili sektori sa kojima privreda Srbije može da ostvari komparativne prednosti u odnosu na međunarodno okruženje, da se da podrška finansijska tim granama i da se također odradi privatizacija planski, a nikako stihijski, kako ne bi došlo i do stvaranja monopolskih ili kartelskih struktura ili gašenja pojedinih sektora ili dovođenje na rub propasti. Sigurno da će Međunarodni monetarni fond i dobro je da insistira, jer očigledno nam je treba neko sa strane da bi mi nešto pozitivno odradili, nažalost kažem, ali sigurno ono što će nama od MMF-a trebati, a to je novac. Mi nemamo dovoljno kapitala da se izvučemo iz ove krize i sigurno je da će pored ovog, da kažemo, početnog aranžmana sa MMF-om, pretpostavljam da će doći do kasnijih određenih aranžmana koji će biti produbljeni i sa većom finansijskom injekcijom, pri čemu bi se ta sredstva koristila onda i kako u jačanje državnih institucija, tako i u pospešivanje, da kažem, privrednih kapaciteta. Država može da iskoristi taj novac, da ima udele u pojedinim kompanijama koje će sigurno doći pod udar ove krize, tako da država kao i zapadne Evropi treba da stvara neku vrstu partnershipa sa privatnim sektorom, da uzme određene akcije od tog preduzeća, pa posle, znači kada se izađe iz krize i dubioze, država može da proda na tržištu taj svoj udeo. Da bi se mogli preduzeti određeni radikalni rezovi, to podrazumeva i efikasniju državnu administraciju, također i vladu koja će biti politički pojednostavljena za manjim brojem strana, gdje će postojati jedna vrsta nacionalnog konsenzusa oko nacionalne strategije zaokreta izlaska iz krize.
Ekonomista Saša Đogović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
2:16, sledi podsjećanje na najvažnije vesti. Vlada će obezbediti snabdevanje gasom i posle 24. januara, kaže ministar Škundrić. Cvetković sutra na gasnom samitu u Moskvi, u Kijevu danas sastanak nekoliko istočnoevropskih zemalja. Tomislav Nikolić smenjen sa mesta predsjednika administrativnog odbora. Međunarodni monetarni fond odlučuje o stand-by aranžmanu za Srbiju. Ban Ki-moon uskoro očekuje sporazum o prekidu vatre u Gazi. Sutra oblačno i maglovito, jutarnja temperatura oko -6, najviša dnevna 5 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Povodom preporuke Evropskog parlamenta zemljama Evropske unije i Zapadnog Balkana da prihvate juče usvojenu rezoluciju u Strasburu, kojom se predlaže da se 11. jul obeležava kao dan sećanja na genocid u Srebrenici, istraživali smo koliko je realno da takva preporuka bude prihvaćena u Srbiji. Dok u Liberalno-demokratskoj partiji podsjećaju da su upravo oni bili predlagači jedne slične inicijative u Skupštini Srbije, iz redova također opozicione Srpske radikalne napredne stranke stižu sasvim suprotni tonovi. Slušamo Vesnu Pešić i Tomislava Nikolića.
Što se mene lično tiče, ja mislim da mogu da kažem i u ime Liberalno-demokratske partije, mi smatramo da je dobra odluka Evropskog parlamenta da se obeležava 11. juli, zato što zaista od posle Drugog svjetskog rata to je bio najveći ratni zločin na tlu Evrope. I smatramo da je dobro da se takav jedan datum koji se i Međunarodni sud pravde označio da je tamo bilo genocida, da se taj dan obeleži. A sad kako će Srbija to da prihvati, to je drugo pitanje. Ja ne vjerujem da za sada u parlamentu nema nikakve reakcije, a ne vjerujem da će ove druge stranke to prihvatiti, da li će to i Srbija obeležavati na isti način kako je to sugerirala Evropska unija, ja ne vjerujem da će se to dogoditi.
Mislim da je to deo jedne sinhronizovane akcije koja bi mogla da se završi hapšenjem Ratka Mladića i da je deo plana da Republika Srpska nestane kao tvorevina nastala genocidom. Dakle, cinično, ironično zvuči saopštenje u kome se kaže da se ovim mire svi narodi na prostorima bivše Jugoslavije. Delimično pomirenje živih je izvršeno i to čini vreme koje odnosi breme, ali mi moramo pomirimo i mrtve. Dakle, ne možete da proglasite samo jednu državu, samo jedan narod genocidnim i samo jedan narod žrtvom. Ovde su svi bili i žrtve i zločinci i znaju se njihova imena, znaju se dela koja su počinili i tako se vrši pomirenje.
Tomislav Nikolić, pre njega Vesna Pešić, da čujemo i stav predstavnika vladajuće demokratske stranke, Dragoljub Mićunović.
Verovatno bi moglo se pojaviti kao inicijativa, ali sad problem je kod nas što bi uvek imalo razne reperkusije oko toga. Lično, Mišo je i predsjednik Tadić izvinio se, otišao na tu pomen koja je bilo to obeležje i mi smo zato da se to poštuje, ta uspomena. Ali kako bi to sad prošlo kao dan žrtava, u Srbiji se uvek postavlja pitanja šta je sa našim žrtvama koje niko ne pominje. U ovom trenutku ne znam da li bi to ovde bilo toliko zanimljivo da odmah to bude prihvaćeno kao neki međunarodni dan. Ali u svakom slučaju bit će poštovana ta uspomena na te žrtve i u tom pogledu mi možemo i što smo činili svake godine da se u tom priču osvrne i štampa i tako dalje. Ali ne znam kako bi izgledala jedna inicijativa u ovom trenutku.
Iz Demokratske stranke Dragoljub Mićunović o inicijativi da 11. jul bude dan sećanja na genocid u Srebrenici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Povratak Srba u Hrvatsku usporen je do nivoa kapanja, ocenjuje pored ostalog u najnovijem izveštaju Human Rights Watch. Ova međunarodna institucija posebno upozorava na teškoće sa kojima se susreću Srbi povratnici u Severnoj Dalmaciji, gde su mnogima još zauzete i kuće i poljoprivredno zemljište, a više od 7000 zahteva za obnovom kuća je odbijeno. Objavljujemo tri povratničke priče iz zaleđa Zadra. Zabeležila ih je Ankica Barbir Mladinović.
67-godišnji Jovo Veselinović vratio se s bratom u rodni Buković u Ravnim Kotarima još prije 10 godina. Kuća im nije bila sasvim razrušena, pa su je, kaže, malo sami skrpali, ali puno veći problem je zemlja od koje su živjeli, a koja im je uzurpirana i još i danas je obrađuju naseljenici iz Vojvodine.
Ispred same kuće mi imamo okućnicu, zemljište na kojoj je bilo zasađene sadnice vinograda, negde oko 3000 panja, oko 250 stabala višnje marske. Bilo je tu smokava, novi doseljenik koji je doselio iz Vojvodine, iz Tlan Kamena, općina Inđija. On je naprosto postojeću kulturu uništio i zasadio svoju kulturu breske. Mi do dan danas na to zemljište ne možemo stupiti, imamo problema maltretiranja do kraja.
Poznato je da su Ravni Kotari u Zadarskom zaleđu jedan od najplodnijih krajeva u Hrvatskoj i otuda i tolika uzurpacija i borba oko zemlje. Milenko Lakić iz zaseoka Trljuge u selu Biljane Donje do svoje možda neće nikad ni doći, jer mu je dok je bio u izbjeglištvu doslovce iskopana i odvezena.
Sve podrežili kamioni, bageri, odvezili i prodali. Da, sve do kamena.
Pa šta ćete sad, jeste to tužili?
A nisam tužio, nemam novaca, nemam ništa, ko će mi dati novaca? Nemam novaca ni za preživljavanje.
I Lakićev susjed Nikola Pupovac priča o istoj muci. Vratio se sa ženom iz izbjeglištva iz Vršca, čeka na obnovu kuće i potipa po tuđima. Vratila bi se, kažu, i djeca, ali nemaju kamo. Prije rata je imao unosnu plantažu kivija, ali i njemu je zemlja uzurpirana i danas preživljavaju s 200 eura njegove penzije.
Čovjek je povadio moj vinograd, posadio sebi višnje u moju zemlju. I mene je prešao autoput preko zemlje. A nema šanse, ušat se više ne vraćam, rađe se ovdje ispred ove rušne kuće.
Obnova kuća također teče sporo. Prema podacima Human Rights Watcha, srpski povratnici su podnijeli čak 7743 žalbe na odbijene zahtjeve za pomoć u obnovi. Velik problem su, kaže Veselinović, nesređene zemljišne knjige, ali ne od danas, već od pamtivijeka, a sad se, kaže, sve slomilo na njima povratnicima.
Moja je metvona privar kuća, a zemljište, ko zna od koga je, kad je to bilo, a kuća napravljena prije 100 godina. I sad ja moram tužiti sve te postojeće učesnike koji su nekada bili. Čak ima imena francuske koji su bili za vrijeme Francuske, koji su bili ovdje vlasnici onda u ono vrijeme za vrijeme Napoleona i tako.
Za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Još uvijek smo u Hrvatskoj, ali ovoga puta sa vedrijim temama. U Splitu danas počinje svetsko rukometno prvenstvo na kojem učestvuju 24 reprezentacije. Osim zemlje domaćina, iz regiona su još ekipe Makedonije i Srbije. Goran Vežić prošetao je uoči prvenstva Splitom i evo šta je zabeležio.
Dan ili par sati prije otvaranja igara, kao i obično, prethodi zatvaranje radova. Ni Split nije iznimka. Na kraju Dubrovačke ulice, koja je proširena posljednjih dana kako bi se njome nesmetano odvijao promet do nove dvorane u Lori, još danas poslije podne su bili radnici.
Danas će biti gotovo, da.
A zašto u nas sve radi u zadnji čas?
A to trebate pitati nadležno, nismo mi za to, ne znam, ne znam.
Mnogi će reći da će ovo prvenstvo značiti mnogo hrvatskom turizmu. Na rivi u kiosku sa svjetskim tiskom prodavačica Branka Filipić razočarava optimiste te vrste.
Žao mi je što vam moram reći, ali apsolutno ništa. Niti jedan jedini stranac nije ušao jutros u dućan.
No to su teme koje će doći na red poslije svjetskog rukometnog prvenstva. Danas je Split u balunu. U podrumima je izgledalo da je sam Dioklecijan izmislio rukomet, ali nije baš tako. Podsjetili smo gradonačelnika Kureta.
Je, rukomet je euforija, ali kako objasniti činjenicu da je Split bio prvak u ragbi, u nogometu, u košarci, u vaterpolu, a nikad u rukometu?
Pa dobro pitanje. To znači da moramo i to još odraditi. Nema nam druge.
U jednom drugom rivalstvu, kad je u pitanju ovo svjetsko prvenstvo, Hrvatska televizija je izgubila od RTL-a, koji je pobjedio u trci za prava snimanja, pa tako javna televizija neće imati nijedne sekunde snimke s ovog prvenstva. To je naročito pogodilo Stipu Legendu, velikog prijatelja kamermana i režisera HTV-a, koji obavezno sa sportskih priredbi plasiraju njegov lik TV gledateljstvu.
To je meni ža i to je sramota. Kako će ljudi gledat vanka, kako će ljudi znat, a nema hrvatske televizije.
I zaključna ocjena Stipe Legende. Kakvo će biti svjetsko prvenstvo u rukometu?
Može biti dobro, može biti loše, ali smatram da će biti dobro.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I na kraju emisije Lepe vesti, a tiču se leda koji je prethodnih dana okovao ulice. Centar Beograda danas je za pešake prohodniji nego prethodnih dana, zahvaljujući toplom vremenu i angažovanju gradskih službi. Branko Smiljanić, šef kriznog štaba Beograda, izjavio je za naš program da su trotoari i kolovozi užeg centra prestonice uglavnom očišćeni od snega i leda i da su ekipe Beograd puta prešle na čišćenje lokalnih ulica, takozvanog trećeg prioriteta. Smiljanić je rekao da su na čišćenju leda sa gradskih ulica angažovani i vojnici na civilnom služenju armije.
Sada trenutno rade na ulicama, pre svega na prolazima između zgrada, stepeništa, prilazima. Ono što se retko čisti i što je obaveza koja nije ispunjena od strane i građana i radnih organizacija. Oni su angažovani u gradskoj čistoći pre svega, gradskom zelenilu, parking servisu, gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. Najava je da će biti padavina već koliko popodne. Sve naše komunalne službe su 24 sata na terenu. Omogućili smo određenu količinu soli koja će biti raspoređena po bazama Beograd puta na raznim krajevima Beograda i oni će moći određene količine da povuku i da distribuiraju građanima ili sopstvenim snagama da organizuju čišćenje trotoara na njihovim opštinama.
Iz kriznog štaba Beograda Branko Smiljanić. Gradska inspekcija počela je da naplaćuje kazne građanima koji nisu očistili trotoare ispred svojih kuća i radnji. U gradskoj upravi poručili su da svi zainteresovani za tu namenu u asfaltnoj bazi na Vilinim vodama po povoljnoj ceni mogu da kupe industrijsku so. Ostalo je još podsjećanje na vesti dana. Vlada će obezbediti snabdevanje gasom i posle 24. januara, poručio ministar Škundrić. Mirko Cvetković sutra na gasnom samitu u Moskvi. U Kijevu danas sastanak nekoliko istočnoevropskih zemalja. Tomislav Nikolić smenjen sa mesta predsjednika administrativnog odbora. Međunarodni monetarni fond odlučuje o stand-by aranžmanu za Srbiju. Ban Ki-moon uskoro očekuje sporazum o prekidu vatre u Gazi. Sutra oblač ima glovito, jutarnja temperatura oko -6, najviša dnevna 5 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.